Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Kavia, fortalt af Misha Eftemi. Misha startede sin iværksætterrejse som musiker i bandet Nemik. Her lærte han at hustle, forhandle og gribe knoglen og lave en masse koldt canvas. Senere prøvede han både at være head of sales i en større virksomhed, men også at starte flere små virksomheder, hvor hans fokus altid var på musikken. Da det ikke lykkedes helt som han ønskede, så vendte han øjnene mod e-sport, og her fandt han det helt rigtige produkt. Men det krævede meget forklaring at finde en investor.
Jeg går i gang med at finde investorpenge, og det er så før corona det her, så jeg går til alle mulige pitching events osv. Og der er bare ingen, der forstår, hvad det er, vi prøver på at lave. Så der går rigtig lang tid, og jeg prøver på at finde de rette investorer, de rette business angels. Folk de siger alle sammen, du har ikke en forretning på det her. De forstod ikke, hvad vi lavede.
Investoren blev dog fundet. Teamet blev samlet, og kort efter blev det første MVP sat i søen, og så kom de første kunder også. Jeg har ikke så meget tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Misha, ordet er dit.
Jamen, den starter helt tilbage, da jeg spillede heavy metal, og det starter simpelthen i mine unge dage. Jeg var ikke selv klar over det, men jeg havde åbenbart det her talent til at overtale folk. Og det gør man så også, når man starter en virksomhed. Du skal jo sådan set sælge. Alle sælger. Alt er en salgsproces i livet, og det er sådan nogle af de traits, jeg fandt ud af, jeg havde. Og det starter tilbage, da jeg overtalte fire andre langhårede gutter om at lave et band sammen med mig. Og derfra, der byggede vi nærmest et produkt. Altså, vi lavede en plade, og vi endte jo med at sælge. Vi lukkede en kontrakt med pladeselskab, en af de største i Europa, og endte med at turnere 4-5 kontinenter og opvarmet for Metallica osv. Men det hele var bare en salgsproces. Og det er sådan nogle ting, som jeg ikke var helt klar over dengang. Men jeg havde bare den her trang til at se resultater og få succes med tingene og vise mine peers, at man godt kan succede på den måde.
Men prøv at høre, der er rigtig mange, som godt kunne tænke sig at turnere rundt og varme op for Metallica. Hvordan kommer man til det?
Jamen, salg.
Det er meget nemt at sige. Du bliver simpelthen nødt til at uddykke
det
lidt.
En lille smule held og en masse af salg. Det vil sige, det er cold canvas. Nu starter vi et sted, hvor jeg rakte ud til nogle stakeholders, gav dem den første demo, vi fik pladekontrakt, så var der nogle andre, jeg brugte rigtig meget mit netværk. Bare sådan det at ture og skrive til nogen, ringe til nogen, stille spørgsmål, være nysgerrig, være super sulten for at åbne en dør. Det var det, der gjorde, at vi endte med at turnere med Metallica. Det endte jo med, at vi var på tur i UK, og det var Lars Ulrichs trommetekniker, der var på tur med et andet band. Og da jeg fandt ud af, at det var ham, der gik jeg direkte til mig og sagde, her er en CD, det var så tilbage før Spotify, dengang nu er jeg mega gammel, men så sagde jeg, her er en CD, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at du giver den her til Lars, fordi vi kunne vildt godt tænke os at spille med Metallica, og vi kom fra Danmark, og bla bla bla, en masse selling points sådan set. Og to uger efter, der får vi sådan en mail fra Metallicas management, dem de kommer og spiller i Danmark, og det var tilbage i 2005, tror jeg, og de vil gerne have jer som opvarmning, og Volbeat. Og så var vi sådan lidt, hold da kæft, det virkede, yes.
Ej, hvad tænker man?
Jamen, super fedt. Så tænker man, jeg har lige lukket en deal. Og sådan har det bare udviklet sig, og det, sådan fortsætter det jo sådan set i mit liv.
Ja.
Med at overtale både kunder og investorer. Og, altså, det er jo mit nye band, kan man sige. Det er jo min nye virksomhed. Altså.
Men lad os sige her, hvis du, vi stopper her ved musikken, og så siger, hvordan udvikler det projekt sig så? Bliver du, fordi du, det er jo ikke musik lige nu, men det var det jo på et tidspunkt. Du begynder at arbejde med musik, men på hvilken måde?
Jamen altså, det var jo at drive en forretning, men det var ikke en overskudsgivende forretning. Der var rigtig meget konkurrence i markedet for alle mulige andre artister, og det er jo kæmpe Red Ocean et eller andet sted. Og man bliver også ældre, og man ender på skolebænken, får sig en uddannelse, og så kommer videre derfra. Og det, jeg var meget interesseret i, altså jeg er generelt interesseret i at lære nyt hele tiden. Mm. Og det gjorde så også, at jeg fik mig en uddannelse inden for mediologi, hvor jeg lærte objektorienteret programmering, matematik osv., hvilket jeg dumpede så alle eksamener, altså skal der lige siges. Jeg fandt bare ud af, at jeg var god til salg igen. Men trangen til at lære noget nyt, og det gjorde så også, at det var på et tidspunkt, hvor Airbnb kom på markedet. Jeg blev super inspireret af det, og så tænkte jeg, jamen hvorfor fanden starter vi ikke en peer-to-peer markedsplatform for instrumentudlejning i musikbranchen? Fordi jeg havde jo netværket osv. Og det var så mit første møde med rigtig tech-iværksætteri, kan man sige. Mm. Hvor jeg finder så et acceleratorprogram, overtaler nogle folk til at lægge nogle penge i det, og overtaler en gammel skolekammerat igen. Spørger folk, hvad nysgerrig, opsøgende, lukke deals. Men problemet dengang var jo så, at jeg havde ikke valideret. Det var første gang, det var mit første møde med sådan at bygge en forretning fra bunden, og forstå dynamikken bag en forretning, bag en tech-forretning. Altså, jeg kom jo bare for at drive et band, og det er jo bare altså, noget helt andet.
Så hvordan gik det med det?
Jeg validerede ikke behovet i markedet. Jeg forstod i forretningsmodellen, så det var på en helt hård måde, jeg failede. Men det var rigtig godt for mig, fordi jeg fik jo bare, det var bare en læring, som jeg tog med hen ad vejen, og det gjorde så, at det gik mig rigtig meget på. Det gav mig nærmest mere blod på tanden for at få succes, og det gjorde så, at jamen, vi lukkede virksomheden derefter, og jeg havde jo sådan set brug for at få noget indtægt. Og jeg havnede i en virksomhed, der hedder Linkfire. Og det var på daværende tidspunkt, der var de i gang med at rejse en venture-runde, og endte med at blive head of sales. Men på samme tid, der tænkte jeg sådan, ja, jeg har stadigvæk den her trang til at bygge fra bunden, så det er jo en del, der er to ting i det. Der er den kreative proces, i og med, at man gerne vil skabe noget fra bunden, og det er man jo, tror jeg, som iværksætter. Og det er jo ikke pengene, der er driving bag. Det er jo simpelthen at skabe noget fra bunden, lidt ligesom når du laver en sang som komponist. Det er lidt samme proces, som når du bygger et produkt for validering fra markedet, snakker med kunderne. Så trangen til at skabe noget nyt var der. Trangen til at få succes, til at se det spire, til at se det blomster, har hele tiden været der. Og det tror jeg, den vil altid være der hos mig, lige meget hvad det er, jeg laver. Fordi jeg vil altid ende mig med at kede mig til døde. Ja. Så det gjorde så, at jeg endte i Linkfire på derværende tidspunkt. Det var tilbage i 2016, tror jeg, hvor de var i gang med at rejse en venture-runde, og jeg var head of sales. Men det var ikke mit produkt. Det var ikke noget, jeg havde bygget fra bunden. Det gjorde så også, at jeg begyndte så at snakke med internt med nogle af medarbejderne. Vi blev, altså, det var nogle rigtig gode kollegaer. Og jeg kunne jo ikke rigtig sidde stille. Jeg kunne se, at altså, det gjorde mig. Jeg solgte jo deres produkter. Det var et super godt produkt. Der var, de havde product market fit og så videre. Jeg tænkte sådan, nej.
Hvad lavede de?
Det var et marketing automation tool til musikbranchen. Så igen.
Ja, du var i musik.
Ja, så cirka det samme. Var sådan inden for det samme marked, musik. Det var så B2B sammenhæng. Vi solgte det til pladeselskaberne. Og det solgte som varm brød. Og hver eneste gang, jeg sagde det til founderne, der grinte de jo bare sådan, nej, altså du er sgu en god sælger. Og jeg var sådan, nej, I har jo bare et godt produkt. Altså, det er jo ikke rocket science at sælge, det er jo lidt mere sådan, at have den der drive og execution at gå på mod. Men det gjorde så også, at det gik mig rigtig meget på, at det ikke var mit produkt, jeg havde bygget fra bunden. At det ikke var et team, jeg havde samlet. Og jeg kunne bare se, at de sad i bestyrelsesmøderne, og jeg tænkte sådan, fuck, det skal fandme være mig, det der. Jeg vil gerne strategize. Jeg vil gerne bygge det her fra bunden og så videre. Det var bare noget, jeg gik og drømte om. Så det ender så med, at jeg begynder at snakke med nogle af de interne udviklere, nærmest at prøve at overtale dem til, at vi skal bygge et produkt, vi skal bygge en virksomhed uden for Linkfire og så videre. Det ender jo så med, at jeg finder en 3-4 gutter derfra, hvor vi begynder hver tirsdag og onsdag samles om aftenen, og så begynder at have fokus på et produkt, som jeg tænker vil være igen relevant for et marked.
Jamen, hvordan opfinder man det? Altså, du er jo blevet sådan lidt ekspert inden for musik, det der, du har haft din interesse, men det er jo ikke det, de nuværende virksomheder laver.
Nej,
det har jo ikke noget med musik at gøre. Så er det, du skal bygge, er det mest, fordi du gerne vil bygge noget fra bunden, eller får du pludselig sådan en epifani og siger, gud, der er et hul i markedet? Eller hvordan starter ideen?
Jamen, det er en blanding af de ting, du siger, fordi jeg har jo inden for gamingmarkedet, så der skal også lige siges, at i min fritid, der plejede jeg jo at lave og arrangere festivaler, totalt på græsrodsniveau, og på nogle af de her festivaler, der har vi så integreret nogle Counter-Strike-turneringer, det vil sige nogle gaming-turneringer. Og der fik jeg sådan lidt en indsigt i branchen, men jeg kunne se, at der var noget, der hed Blast Pro Series, som var et kæmpe turnering inden for gaming i Danmark. Mm-hmm. Og det var sådan første indtryk, jeg fik af, hvad markedet, altså e-sports og gaming-markedet kunne, og hvor det var på vej hen. Og det gjorde bare, at jeg tænkte, jamen, der var så meget red ocean i musikbranchen osv., og, jeg kunne bare se nogle muligheder i det her marked. Så noget tid efter, fordi på grund af mangel på fokus på derværende tidspunkt, der prøvede vi jo sådan set at bygge et produkt i fritiden. Det var så også med nogle udviklere, som bare var med for sjov. Altså, nogen romantiserer altid tanken om iværksætteri, men når det endelig kommer til stykket, så er det jo de færreste, der har det her drive til og er risikovillige. Men det skete jo, der skete jo det, at jeg sagde jo op, og vi stoppede, fordi det var mangel på fokus, og så sagde jeg, nu tager jeg et år på at finde det rigtige team ud af kalenderen, uden nogen som helst indsigt. Og det gjorde så, at jeg begyndte så at undersøge markedet, e-sports og gaming-markedet. Jeg bookede kald med cirka 20-30 organisationer, og så begyndte jeg at lave det, der hedder Customer Developer Interviews, for at finde frem til deres problemstillinger, og hvordan de kunne løses, altså ud fra den baggrund, jeg havde i forhold til marketing, i forhold til, at jeg kommer fra underholdningsbranchen, jamen hvad er det for nogle problematikker, man kan løse med tech? Hvad er det for nogle processer, man kan automatisere? Hvilket produkt kan man bygge for det her marked? For det er jo et helt nyt marked. Hvor er det her marked på vej hen? Og så begyndte jeg at undersøge det, og jeg fik bare mere og mere blod på tanden, og tænkte, jamen det her det er en kæmpe stor opportunity. Og så kiggede jeg også på konkurrerende produkter på markedet, og sådan blev lidt inspireret. Så ender vi så fra musik til gaming.
Men jeg er jo lidt nysgerrig. Lad os også sige, hvis der sidder nogen, der ligesom mig, ikke er skarpe på gaming, hvad gaming kan, og hvad det er, og hvad det går ud på. Hvis du siger Counter-Strike til mig, så tænker jeg, jamen det er nogle unge gutter, der sidder med lidt cola og lidt pizzabakker. Nu ved jeg godt, at nu er de blevet meget mere professionelle, og nu er de top-tunede sportsfolk samtidig. Men de sidder og spiller nogle computerspil mod hinanden. Hvordan kan det blive en industri? Hvad er det, man tjener penge på? Hvad er det for nogle varer, man sælger?
Du har det, der hedder e-sportsorganisationer, og e-sportsorganisationer består af op til 40 gamer, som er fordelt på forskellige hold. De her hold, de spiller alt fra Counter-Strike til League of Legends til Clash Royale til alt muligt slags spil. Og så kan du så dyste i turneringer, du kan spille alt muligt, i alle forskellige konstellationer. Som e-sportsorganisation, jeg vil sige, hvis jeg skal beskrive det på en meget simpel måde, så er det jo en e-sportsorganisation, det er en sportsklub blandet med en influencer marketing agency. Fordi der, hvor du tjener penge, det er på annoncering. Det vil sige, det er sponsorater. Du kan, og det, de laver, altså når du sidder ved en computer, du gamer jo hele tiden, du broadcaster jo. Der er noget, der hedder Twitch, der er noget, der hedder Facebook Live, YouTube Live, og så kan du broadcaste. Det vil sige, for annoncørerne, der sælger du sådan set tv-tid. Det vil sige, det er lidt ligesom TV2, og jeg køber en reklame på TV2, men det her det er jo så inden for gamingverdenen, inden for streaming. Så når jeg sidder og spiller et spil, så kan jeg ud i siden af spillet, kan jeg have sådan en lille karusel eller banner, der bare roterer med et eller andet logo, med McDonald's, Coca-Cola, whatever. Og det er på den måde, man tjener penge. Jeg kan så også lave en traditionel sponsorat ved at lægge et logo på en jersey, på en af spillernes trøjer. Men en e-sportsorganisation er fordelt på to sådan kerneområder. Det ene, det er den kompetitive del, hvor du spiller de her turneringer. Og det kan godt være, det er unge gutter, der sidder med pizza og cola, men de tjener så også millioner om måneden.
Det gør de nemlig.
Og det er rigtig hårdt. Uden at jeg ved så meget om hvad de går igennem, så ved jeg, at det er både fysisk og psykisk meget hårdt. Så det korte af det lange er, at dine indtægtskilder kommer fra reklamer og fra sponsorater. Du har en competitive team, Du kan lægge et logo på en spillers trøje, men så har du også de her content creator, eller influencer, som man kalder dem i mere traditionel forstand, hvor du så kan indlægge annoncer i deres streams. Og her der sælger du ikke bare sådan et billede på Instagram, eller en lille 30-sekunders videoklip på Instagram. Her sælger du flere timers streaming broadcast. Så igen, lidt eller tv-tid.
Siger de noget, eller spiller de?
De siger alt muligt. De er med til at underholde. Det er jo derfor, du har det, der hedder concurrent viewers. Det vil sige, du har x antal seere på samme tid, der ser det her broadcast. Og det vil sige, som content creator, der er du jo en personlighed. Du skal jo underholde dit audience, mens du sidder og spiller.
Det er da sindssygt svært, man skal koncentrere sig om det der.
Der er nogen, der er rigtig gode til det.
Og samtidig så kan de så også lige sådan smide lidt hooks ud til nogen, lige de arbejder nøjagtigt sammen med, og siger, i øvrigt, så har jeg, bla bla bla.
Lige nøjagtigt. Ja. Lige nøjagtigt. Jeg kom med anekdoter, og jeg ved ikke hvad. Altså jo mere, altså det kommer an på, hvilke dimensioner du har i din karakter som content creator, men du kan få kæmpe succes med det. Altså det er jo sådan lidt, det lapper lidt over i influencer marketing, som vloggers, eller hvad fanden de hedder, youtubers, der...
Så du tænker lidt på et tidspunkt, du får en idé og tænker, der kunne jeg godt bidrage.
Jeg kan se en mulighed i markedet. Jeg kan se en problemstilling, som godt kan løses i det her marked, men det er stadigvæk meget diffust.
Og hvad gør man så? For det skal jo skæres til, og det skal jo strammes op, og det skal jo startes. Så hvor er processen fra at se, der er et hul i markedet, som jeg nok måske kan finde på noget til at være der, hvor du er i dag? Ja. Kan du ikke prøve at tage os igennem nogle af de ting, der skete for dig, og hvad du gjorde?
Jamen altså, som sagt, jeg har to børn nu, så jeg vil være oppe i årene, men på daværende tidspunkt, der havde jeg en datter og en kone, og jeg havde nul indtægt, og ja, det gjorde så, at jeg tog et år ud af kalenderen for at for det første finde problemstillingen, nummer to finde teamet til det, og nummer tre finde funding til det. Så jeg gik igennem faktisk i 8 måneder og prøvede at finde, altså det tog mig faktisk en måned at validere problemstillingen. Hoppede på kald i løbet af en sommer med en del organisationer, fordi det folk gerne vil, de vil gerne hjælpe dig altid. Altså hvis du approacher nogen og siger, vi kunne godt hjælpe jer med X, Y, Z og så videre, så kan man allerede fornemme, jamen det er nogen, der prøver på at sælge mig et eller andet. Men hvis du approacher folk med en helt anden stilling og siger, jamen jeg har det her, og jeg mangler noget feedback på det, jeg kan godt tænke mig at få noget hjælp på det her, så vil folk altid hoppe på et kald med dig. Og det er jo sådan en fremgangsmåde, og det var det, jeg gjorde i sin tid. Så var der en del, der rent faktisk var så behjælpelige og søde og rare, og jeg fik rigtig mange input. Og jeg tænkte, okay, jamen fint. Jeg havde en database med alle interviews, jeg havde lavet, og gik igennem sådan alle steps, og fandt frem til, okay, jamen den her problemstilling, den kan vi løse med det her tech-produkt, og det er for det her segment inden for e-sportsmarkedet. Vi fokuserer på e-sports teams, fordi de har... Altså, de skal jo afrapportere til alle de her annoncører, alle de her sponsorer, og der er rigtig meget data, der skal hentes. Så hvis vi hjælper dem med at hente det her data meget hurtigere, og lægger en pris på det her data, så kan vi være med til at hjælpe dem med at sælge sponsorpladsen, annoncepladsen.
Så det, I skulle gøre for dem, hvad var det, du fandt ud af, var det største problem? Var det noget, at de skulle samle noget? Hvad for noget data sammen?
Alt deres indhold, det vil sige billeder, videoer, streams osv. Fordi når du går ud og skal pitche til et brand, til en annoncør, så skal du jo sådan set have en forståelse for, hvor meget er jeg egentlig værd? Hvor meget er mit marketingsindhold værd i sidste ende? Og som annoncør, der vil du jo meget gerne have fat i de her meget unge målgrupper, som du ellers ikke kan få fat i via traditionel markedsføring. Så man, lidt ligesom alle mulige andre brands, der laver influencer-marketing, her snakker vi så influencer-marketing på steroider nærmest, hvor man laver et sponsorat på 12-24 måneder hos en e-sportsorganisation. Men problemet er så bare, at for det første, det er jo også en salgsproces for dem. De står i en pre-sales-proces, hvor de så skal ud og finde nogle sponsorer eller nogle annoncører. Så skal de jo have en forståelse for, hvor meget kan vi sælge det her for. Det er det, vi hjælper dem med. Så er der så, når de lukker en aftale med en sponsor eller en annoncør, jamen så skal vi til at afrapportere. Er det nu pengene værd? Hvad er vores ROI på det her? Hvad får vi i en return? Det hjælper vi dem så også med. Afrapportere til sponsorerne og annoncørerne. Og så det var det værktøj, vi udviklede i sin tid. Efter jeg fandt frem til problemstillingen, så skulle jeg jo finde mig et team, fordi jeg er jo ikke teknisk anlagt. Jeg har godt nok en uddannelse og har læst noget objektorienteret programmering, men det er jo ikke min force på nogen måde, og jeg har meget lidt forståelse for det. Det, jeg har en forståelse for, det er sådan en helt kommercielle proces og rejse.
Ja.
Så jeg skulle finde nogen, der var dygtig og havde en interesse i at blive iværksætter. Og de er rigtig svære at finde. Der er mange, der romantiserer tanken om at være iværksætter. Så jeg fandt nogen, som ikke havde hele tiden til det. Og jeg gik faktisk i 8-9 måneder i København og prøvede på at finde nogen, som jeg kunne teame op med. En teknisk co-founder. Og det kunne næsten ikke lade sig gøre. Så det endte jo faktisk med, at jeg fandt to på Fyn. På et derværende tidspunkt, der boede jeg på Amager. Så det ender jo så med, ja, efter 8 måneder, der begynder jeg så, okay, nu har vi teamet, lad os prøve at bygge den første MVP. På samme tid, der går jeg så til Refresh Entertainment, som er det gamle Astralis og Blast Pro Series, hvor jeg så åbner døren op og siger, jamen jeg kommer fra den her virksomhed, og vi er 15 medarbejdere, og vi har en Martech-baggrund, og vi har det her produkt, og vi kunne vildt godt tænke os at lave sådan en co-development-aftale med jer, for at hjælpe jer med at indsamle alt det her data. På derværende tidspunkt, der havde jeg ikke engang et CVR-nummer, eller team, eller produkt, eller noget som
helst. Nej, du havde da ikke 15 medarbejdere?
Nej, jeg havde hverken en co-founder eller noget som helst. Og der sagde de sådan, jamen det er super spændende det her, det vil vi gerne være med på. Okay. Så skulle jeg så finde nogle folk. Så der sker jo bare det, at der går rigtig lang tid, og jeg prøver på at hustle mig ud af det. Jeg kommer med nogle forklaringer. Vi er klar med første version og om 2-3 måneder, og jeg sendte wireframes, jeg sendte alt muligt, for det var jo en eller anden code development. Det vigtige for mig var jo sådan set at få sådan en letter of intent, så jeg kunne have noget bevismateriale for, at jeg kan godt bygge en virksomhed på det her. Der er nogen, som gerne vil betale for det her produkt. Så jeg går i gang med at finde investorpengene, og det er så før corona det her, så jeg går til alle mulige pitching events og så videre. Og der er bare ingen, der forstår, hvad det er, vi prøver på at lave. Så der går rigtig lang tid, og jeg prøver på at finde de rette investorer, de rette business angels, og folk de siger alle sammen, du har ikke en forretning på det her, eller de forstod ikke, hvad vi lavede. Og jeg var til et pitching event, hvor der var nogle investorer i publikum. Efter det her pitching event kommer jeg hjem, og et par dage efter, der tigger der en mail ind fra vores nuværende chairman of the board, som siger, jeg forstår 100% det, I laver. Det var faktisk noget i samme stil, som tv-markedet prøvede. De samme udfordringer. Jeg kan godt se potentialet i det her. Og så kom det første møde, og på forunderlig vis, der fik jeg samlet både investorer og et team i slutningen af det her år. Og så landede vi en investering på 1,5 million kroner.
Der må da også være faldet en sten, fordi de er det der.
Ja, absolut. Men så kom sten nummer to. Kontoret lå i Odense.
Så det er igen, langt fra Amager.
Ja, det er langt fra dejlige Amager. Så skete der jo bare det, at jamen, whatever it takes. Og det er lidt det, der er min pointe med mange, altså, der romantiserer tanken om iværksætteri. Enten så har du det i dig, så brænder du 100% for det. Eller så gør man det ikke. Og det gjorde så også bare, jamen, whatever it takes, jamen, så må jeg starte med at pendle til Odense. Jeg kunne ikke flytte de to til København. Og nu har jeg boet i, Aalborg, Horsens, Aarhus, har været lidt rundt i Danmark, og boet forskellige steder. Og København, det er jo det, jeg har tættest på hjertet. Det er jo her, hvor der er rigtig meget brainpower og viden. Og så skulle til Odense, det var bare, ja, det var bare ikke det fedeste for mig, men det var ikke det vigtigste. Det vigtigste var jo, at vi fik bygget den her virksomhed. Så vi startede 3 mand, fik bygget produktet, lancerede det på markedet, men vi skulle også bevise, at der var noget forretning i det. Så vi byggede et produkt meget, meget hurtigt, og vi fik de første kunder ind efter 2-3 måneder faktisk. Og vi kunne begynde at se de første revenue streams.
Skal din virksomhed vækste endnu hurtigere? Så har Luna Business lige lanceret et firmakort til iværksættere. Med firmakortet slipper du for private udlæg, forsvundne kvitteringer og refunderinger, som ellers kan være en led tidsrøver for din forretning. I stedet styrer du alle dine udgifter fra én app, helt uden besværligt papirarbejde. Så gå ind på luna.app i dag og se, hvordan et firmakort fra Luna Business kan hjælpe dig med at vækste.
Var det så annoncører og folk, der gerne ville placere kampagner hos jer, der så begyndte at komme ind som kunder? Eller var det mere, hvor var interessen størst? Fordi I samler jo to parter.
Ja.
Er det ikke rigtigt? I jo. Har nogle organisationer, og så har I nogle annoncører, og de skal så møde hinanden og lave noget business.
Yes.
Så hvor fik I dem?
Så du mener, efter vi byggede produktet og skubbet ud på markedet?
Ja, og skubbet ud, og nu skulle I til at have nogle kunder.
Faktisk lidt begge dele. Altså, vores primære målgruppe var alle e-sportsorganisationer, alle gaming agencies osv., men vi endte jo med nogle mediebureauer, som havde et behov for at forstå, jamen, hvad var sponsorater af en bestemt turnering i Spanien, som Orange havde, altså Telco Orange, som havde investeret i. Og hele vores produkt var slet ikke gearet til at kunne tracke så mange timers, fordi vi laver videoanalyse for at kunne genkende annoncerne. Og det var super fedt, de kom ind så tidligt, fordi det skabte bare selvfølgelig flere udfordringer og flere problemer, men det er jo så med til at skubbe det hele i den rigtige retning, altså validering, produktvalidering, kundevalidering. Men største interesse kom så fra de her e-sportsorganisationer, fordi de kunne godt se, okay, jamen, de havde jo fragmenterede løsninger, og de produkter, som fandtes på markedet, var jo ikke gode nok til at, altså, og det er jo det, der sker også til dags dato, det er, at jamen, de er ikke i stand til at rapportere på, altså fuldkommen på, med alt data, som annoncøren gerne vil have. Så vi hjælper dem med at automatisere hele den her proces og levere 100% data til annoncørerne.
Så det, for jeg også lige skal forstå det, så det er, hvis det er mig, der er gamer, og jeg skal valideres på en eller anden måde, så samler I data fra, når jeg har siddet og spillet, hvor mange der er på, og hvordan de er på, hvornår de logger af på, og reklamer, og alt det her, det kan I samle. Alle de her informationer.
Lige præcis. Vi ved, hvor mange timer du har streamet, hvor mange har set dit stream, til hvilket tidspunkt, hvorfra du kommer, lidt om målgruppen, hvor lang tid har brandet været eksponeret, hvad er den totale broadcast-værdi, og hvad er den kontekstuelle værdi af din annonce ind i den her stream. Fordi brandet er jo interesseret i, hvor mange mennesker har set vores annonce, og hvem er de her mennesker et eller andet sted. Og det er jo det helt store spørgsmål i e-sport, når man skal ud og sælge. Fordi et brand vil altid spørge dig, jamen, hvem er vores målgruppe, hvordan kan vi ramme den her målgruppe, hvordan ser de ud, og hvor mange er der? Og der er jo, inden for e-sport, der er jo nogle meget bombastiske tal, man plejer at lægge frem på bordet. Og det er ikke altid, det virker så troværdigt, når det er millioner og milliarder. Nej. Men det er nogle ret høje tal, kan man sige.
Ja.
Så det er ret vigtigt, at man rapporterer på de rigtige ting, kan man sige, i den her forbindelse.
Så hvor hurtigt kan I samle det her til, altså det her data her? Fordi det virker som, det er en kæmpe datamængde, der skal skrave sammen.
Ja, det er det. Altså, det er jo meget forskelligt fra organisation til organisation, men en af de største, vi arbejder med, som har cirka over 50 spillere, som sidder hver dag og broadcaster 2-3 timers video, jamen der kan vi nemt komme op på cirka 5.000 timers videoanalyse om måneden for den. Og det vil sige, vi kigger jo på alt det her, altså frame by frame på en video. Så det er mange terabyte data, vi også analyserer. Og så har vi så et AI-team in-house, som bygger de her AI-modeller. Det vil sige, den måde, vi genkender en annonce på, det er, at der er noget machine learning og kunstig intelligens. Og det er jo så, det er jo så hyped et eller andet sted, at der, du skal have rigtig meget data for, at det kan virke ordentligt. Og det er jo en teknologi, som ikke er 100% fuldkommen. Så vi har jo også, altså vi siger, at vi kan ramme 80-90% genkendelse.
Men nu fortalte du lige, at du jo ikke tekniker på den måde. Hvordan er det for dig at styre sådan en biks, som, altså, hvor man kan sige helt nede i the nitty gritty, der tænker jeg ikke, at du kan sådan være med. Altså, du kan jo være med på salg og på paraplyen og på, hvad skal vi? Ja. Men du skal jo virkelig have tillid til de medarbejdere, du har ansat.
Ja absolut.
Og nu sidder du og griner lidt.
Ja, jamen det er jo, fordi det har været, altså for det første, jeg har en uddannelse i mediologi, hvor vi havde noget i forhold til image processing, så jeg har og lidt programmering, så jeg har meget lidt forståelse. Jeg har sådan basale forståelse for det, men nej, jeg kan ikke gå dybere ind i det. Og problematikken har jo så været, at altså, det er jo en kæmpe, kæmpe learning for mig. Altså, det er rigtig, rigtig svært at finde de rette og gode folk. Mm. Det er jo noget, som alle virksomheder kæmper med. Jeg har jo ikke... Vi har haft svært at vurdere sådan hele rekrutteringsprocessen, eksempelvis. Vi lukkede så efter... Hvad var det? Efter 15-16 måneder, der rejste vi en ny runde, og så har vi så skaleret virksomheden. Vi gik jo fra 3 mand til 13-14 mand. Men der skulle vi så hyre meget, meget hurtigt. Og der har også været nogle fejlansættelser hen ad vejen. Og det har så også gjort... Det har været et resultat af manglende erfaring i forhold til at skalere et større team, og så hele den her rekrutteringsproces. Det er jo noget, som vi stadig arbejder med. Så i forhold til at drive et teknisk team, nu har vi jo nogle kompetente medarbejdere, som kan stå inden for, altså som vi tager med ind i rekrutteringsprocessen, som vi kan læne os op ad.
Du er næsten op på det antal, som du prøvede på at bilde folk ind, du havde.
Ja, ja, lige præcis. Det er så fedt.
Så nu passer det.
Nu
det passede
passer
ikke
det,
ja. Dengang, men ja. Nu passer det.
Det var visionen.
Ja, det var visionen. Så, jamen, du turde jo sige det jo. Det er jo det, når man tør sige det. Når nu er det ude, ja. Katten er ude af sækken, så sker det jo,
ja.
Hvis man bare arbejder hårdt.
Ja.
Men pendler du så stadigvæk?
Nej, nej. Der skete jo det, at vi fik barn nummer 2, og vi boede på Amager og i en lejlighed. Og jeg blev, altså det var, jeg blev nødt til at være der, efter vi fik flere folk og rejste en ny runde. Vi ville jo gerne købe et hus, ligesom men nogen gør, når de får mere at se til, børn osv. Og det gjorde så, at priserne på Amager bare ikke rigtig harmonerede med vores ønsker, hvad det er, vi gerne vil have. Så tænkte vi, okay, jamen, vi kiggede overalt på Sjælland, og der var heller ikke noget, der gav mening, fordi vi kunne også godt tænke os noget vand og noget natur. Så det oplagte sted var jo Nyborg, hvor vi så er flyttet til.
Der er dejligt. Så der er ikke så langt til Odense.
Ja, det kan man sige. Og det ligger også altså, sådan forholdsvis tæt på København.
Du skal ikke se så ked ud af det. Nyborg er et dejligt sted.
Ja, jeg ved bare, at jeg er tæt på virksomheden, og det er det, der gør mig rigtig glad.
Ja,
Og ja, det er godt for børnene og så videre, men altså, jeg elsker jo Amager.
Ja, ja, det kan jeg godt mærke på dig, du elsker Amager. Ja. Men når nu man bygger sådan noget op, og det er jo sindssygt teknisk. Mm. Altså, der skal der være enormt meget backup-system og noget på. For jeg tænker, den mindste fejl, så kan det hele da bare ramle, kan det ikke det? Og det er mange
absolut.
Penge.
Og det har vi været ude for mange gange.
Prøv at fortælle om det.
Jamen altså, vi har jo lige nu sådan vores helt tekniske setup. Vi kører med 2 teams. Vi har en app-team, og så har vi en AI-team. Og så har vi sådan et kæmpestort køsystem, AI-køsystem, som downloader en masse videofiler, der er rigtig meget dataprocessering. Den analyse, den er jo 24-7, så vi har jo, altså hvis man skal lægge det her op i clouden, og benytte sig hos Google eller Amazon, så vil det være sindssygt dyrt. Så vi valgte jo simpelthen at sige, det er lige meget, det skal vi ikke gøre, ellers så har vi ikke en forretning. Vi skal køre det hele in-house. Så vi er jo sådan halv hardware, halv software, så vi kører al analyse in-house. Og ja, vi har jo ikke lagt noget i et datacenter. Det hele er på vores kontor, og det er noget, som bliver vedligeholdt af vores AI-team. Det er sindssygt komplekst, og vores produkt er også tredjepartsafhængigt. Vi er plugget ind i mange API'er. Det betyder, at vi trækker data fra Twitch, fra Facebook Live, fra YouTube. Og lige så snart de laver en ændring, så... Og de fortæller jo ikke nogen om de her ændringer, der bliver lavet.
Nej, det er der ikke nogen grund til.
Nej, præcis. Nej. Så bliver vi jo ramt af det, og så er det kunderne, der bliver ramt af det. Og så en gang imellem, så hører vi fra kunderne, hvorfor mangler der data her og der. Og en gang imellem, så er vi klar over det. Andre gange kan vi ikke gøre så meget ved det. Men nu er det heller ikke, fordi det sker hver dag, hver uge, hver måned. Det er meget sporadisk. I en startup, der vil du altid have tech debt, du vil altid have problemer, men de løses hen ad vejen. Og det er jo lidt sådan, måden du bygger software på, det er lidt ligesom et maleri. Det er lag på lag på lag på lag. Og det, er jo også, det har også været en kæmpe learning for mig. Også hvad det er, vi sælger til kunderne. Fordi jeg plejer altid at sælge visionen af, hvad vi kan.
Ja.
Men altså, vi prøver at levere alt, hvad vi lover inden for rimelighedens grænser. Men vi prøver også på at skubbe til de her grænser, hvor innovation kan ske. Fordi alle vores konkurrenter, de er ikke i stand til at analysere tusindvis af videotimer, i og med, at vi har alt in-house. Så det er et kæmpe maskineri, der kører i baggrunden. Halvdelen af det er selvfølgelig noget, som fra den spæde start med gaffatape og spyt, der blev sat sammen, og halvdelen af det er jo svejset sammen. Og det er jo det, vi gør hen ad vejen, hvor vores produkt bliver mere og mere modnet. Og jeg tror ikke, vi er den eneste tech-virksomhed, der oplever de her problemer. Det er jo alle de andre, der angår de samme ting.
Ja, servernedbrud og alt muligt, det er jo...
Ja.
Ja. Hvad har været de største hurdles på vejen?
Jeg vil sige, jo flere, jo større team du får, jo mere people management er der. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at man kigger på HR-delen. Jeg tror, en af de største hurdles, det er manglende erfaring inden for HR fra min side. Og det er også nok meget godt at have nogle ansat, som kan arbejde med det. Fordi jeg er måske ikke den bedste til det. Så det har været sådan en hurdle for mig. Udover det, så har der været meget, altså vi har gået i rigtig lang tid at prøve at fundraise til næste runde for at holde os levende. Og en af de største hurdles, jeg har mødt, det var under pandemien. Ikke så meget, at det var pandemien, men at der var rigtig mange investorer, som ikke kunne se, hvad vi lavede, og havde ikke forståelsen for markedet. Alle sagde, det er et alt for lille marked, og så videre. Men det endte jo alligevel med, at vi rejste nogle penge, og nu har vi fået flere kunder, vores omsætning er steget, og så videre. Så markedet er der. Altså, hvis man gerne vil have monopol på et marked, så skal man jo starte småt i et nærmest ikke eksisterende marked, fordi den er jo i konstant udvikling, kan man sige.
Men jeg tænker da også bare, netop i det her marked må der da kunne ske noget under sådan en pandemi, når alle folk er låst inde derhjemme. Ja, ja. Altså, hvor kan du ellers reklamere? Du kan jo ikke eksponere folk ude i den virkelige verden. De sidder foran computeren alle sammen.
Men det er jo lidt det, der er sket, fordi alle sportsklubber og alt sportsrelateret, de har været ude at skide. Altså, de er alle sammen hoppet over i Twitch. En masse atleter, der har brugt Twitch til at broadcaste. En masse sportsklubber, der har investeret i e-sports teams osv., for netop at finde en ekstra indtægtskilde i forhold til annoncering, i forhold til at drive nye sponsorindtægter, sammen så kigget på e-sport under pandemien, hvilket har været godt for os, kan man sige. Men den største hurdle, det var så pandemien, i og med at vi gik fra arbejde på et kontor, og i og med, at der er så meget kompleksitet bag vores produkt, så har vi jo brug for folk, altså hele det her AI, den her AI-del, det er jo meget research-baseret, og folk har jo brug for se hinanden i øjnene, når de snakker sammen, og når de researcher, altså de skal være på et kontor, ellers så remote fungerer det ikke. Men det endte jo bare med, at vi var et par måneder remote, og det skabte bare rigtig mange problemer, kommunikationsproblemer. Fordi det er jo forskelligt, hvordan man er som menneske, i forhold til, om man er god digital, altså kommunikationsmæssigt. Ja. Og det var et kæmpe, kæmpe hurdle. Når der var breakdowns på produktet, så skulle jeg ringe til den ene, og den tredje, og til den fjerde, og så sagde vi fra et tidspunkt, der trækker en sand streg og sagde, I skal komme ind på kontoret, for det her, det fungerer simpelthen ikke længere. Vi vil gerne være fleksible, og så videre. Så vi er gået fra at være 100% remote, til at komme på kontoret 3 dage, og så 2 dage hjem, og nu ændrer vi det så til 4 dage, og 1 dag hjem. Netop fordi vi har så meget kompleksitet bag det, vi laver, det kræver, at der er en dialog mellem medarbejderne. Men det skal heller ikke forstås på den måde, at folk bliver konstant afbrudt.
Havde du troet, da du sagde op og tænkte, nu skal jeg opfinde den nye dybe tallerken, havde du så troet, at du ville kunne sidde her i dag med det produkt og den virksomhed på denne her måde? Nej. Og jeg vil lige sige, at det, vi kan høre i baggrunden, det er studenter. Jeg synes, vi skal lade dem være der. Jeg synes, det er lidt hyggeligt.
Absolut. Ja.
Men havde du troet det?
Jeg havde ikke tænkt så langt, tror jeg. Altså i forhold til, at jeg vil sidde her.
Ja, altså med den virksomhed, du har?
Med virksomheden? Nej, overhovedet ikke. Eller, jeg havde, mit allerstørste ønske var at bygge et produkt og have et par betalende kunder til at starte med. Og det skete jo også. Ja. Men hvad der kunne ske bagefter, det havde jeg ikke sådan den store vision om. Altså, det er jo, vi er lidt et resultat af markeds efterspørgselen, kan man sige. Og markedsudviklingen. Og det marked, vi er. Jeg arbejder indenfor.
Men hvad er så drømmen for dig? Hvor skal det føre hen de næste år?
Jamen altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi laver en overskudsgivende forretning. Om det er med 13 medarbejdere eller med 120, det er sådan set lige meget. Så længe vi har selvfølgelig en kæmpe omsætning. At vi har en sund forretning, en overskudsgivende forretning, så alle investorer får deres penge igen. Og ja, så tilfredse medarbejdere, og vi har et godt produkt, glade kunder. Det er det allervigtigste. Og når det ikke er sjovt længere, så selvfølgelig sælge selskabet eller et eller andet. Jeg ved det ikke.
Så du er ikke nødvendigvis sikker på, at du sidder i denne her virksomhed altid?
Nej, det er 100%. Jeg kommer ikke til at sidde i virksomheden altid, fordi der vil være et tidspunkt, hvor jeg har opnået. Det er jo hele den her rejse. Det er det, der er det gode ved det. Fordi når det slutter, så er det jo... Ja. Det, der er det vigtige, det er jo, at vi får bygget noget fra bunden, og vi ser det blomstre og spire. Det er det, der og får succes med det. Men på et eller andet tidspunkt, når det hele kører, når hele maskineriet kører, så bliver det bare skide kedeligt, når der ikke er flere problemer at løse. Der vil altid være problemer, vil jeg sige, men det vil ende med at blive kedeligt, og så vil jeg selvfølgelig starte noget nyt fra bunden igen.
Det virker meget som om, også de noter, du har skrevet, at du er sindssygt drevet af det her med, at når du har en idé, at få solgt den, og så få det til at, altså at vise folk, det var ikke bare, jeg solgte der ikke bare varm luft, det var rent faktisk noget, men hele den der proces af at få overtalt nogen, og få faked det lidt, og så rent faktisk altså, lykkes, så det er the struggle, der tænder dig.
Ja, ja, det er det. Altså, det er jo... Nej, jeg vil ikke sige the struggle. Det er mere muligheden for at vinde og at producere noget og få succes med det. Slutmålet er jo, at man ender derhen, hvor man har kæmpet så meget, at man kan se et godt resultat, og det ikke har været forgæves. Så hvis jeg op... Det er jo den her milestone, jeg gerne vil opnå. At man får succes hele vejen rundt. Det er både investorerne, det er både kunderne, det er et godt produkt, og ja, selvfølgelig inklusive mig selv og så videre. At vi får alle sammen succes med det, man har bygget fra nul, fra scratch, fra ingenting. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at jeg er drevet af, at det her det skal blive, jo selvfølgelig skal det blive en billion dollar business, ligesom alle andre drømmer om. Men det er... Number one priority, det er simpelthen at få succes, altså alle får succes, alle der har lagt bare det mindste i det.
Når du træder ud på et tidspunkt, når det er en billion dollar business og kæmpe succes, skal du så ud og bygge en ny virksomhed?
Det regner jeg stærkt med. Jeg skal lige først holde en pause.
Flytte tilbage til Amager?
Måske, ja. Eller Hellerup.
Ja, hvem ved?
Hvem ved?
Ude på en båd, man kan ikke vide det. Nej. Ja,
præcis. Men ja, altså jeg vil altid have trangen til at skabe, så jeg skal absolut helt 100% overtale nogen til at komme med på min skøre crusade igen.
Det vil blive en fornøjelse at følge. Tusind tak, du kom.
Selv tak.
Det var altså historien om Kavea, fortalt af Michel Demi. Jeg har ikke så meget tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Så kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.